Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida jaunimui naujų kampų. Ilgai svarstėme, kaip reikėtų pavadinti šios dienos laidą. Oficialus laidos pavadinimas yra, ar jaunam žmogui turėtų rūpėti filosofija. Tačiau yra ir kitas pavadinimo variantas. Pafilosofuokime arba kodėl taip nederėtų pavadinti šios laidos. Laidos eigoje paaiškės, kodėl būtent taip norėjome pavadinti šią laidą, kurioje kalbėsime apie filosofiją ir apie jaunų žmonių požiūrį į šį mokslą. Pristatysiu laidos svečius, laidoje dalyvauja Kauno Jėzuitų gimnazijos mokiniai. Ignas Račickas, Motiejus Krutulis,
sveiki.
Jurgis Kubilius,
labas vakaras.
Ir Kauno Jėzuitų gimnazijos alumnė Augustė Saladytė.
Sveiki.
Laidą moderuos Kauno Jėzuitų gimnazijos filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė. Taigi šiandien filosofija tampa vis populiaresnė jaunų žmonių tarpe, jie mielai renkasi filosofijos dalyką mokykloje, žinoma, jei tik šis dalykas yra jų mokyklose. Todėl kalbėdami šioje laidoje mes remsimės būtent Kauno Jėzuitų gimnazijos patirtimi, kur mokiniai turi galimybę rinktis filosofiją. Stebint filosofijos pamokose dalyvaujančius mokinius, labai įdomu matyti, kaip skirtingai jie ateina iki filosofijos dalyko pasirinkimo. Ruošiantis laidai pagalvojau, kad čia tiktų jūros įvaizdis, kaip skirtingai visi eina nuo kranto link jūros. Visuomet yra keletas mokinių, kurie labai nedrąsiai neria į tą jūrą. Yra ir tokių, kurie nori šokti į jūrą ir dar būtų gerai nuo kokio skardžio jie nerti, kad būtų aukščiau ir baisiau. Tada yra grupelė, kurie atsargiai brenda, kurie stebi, dar galvoja, ar eiti link tos jūros ar ne. Ir yra keletas, kuriuos reikia įkalbėti, padrasinti. Galiausiai visi atsiduria toje filosofijos jūroje, bet įdomu tai, kad mokiniai ne tik skirtingais keliais ateina iki jos, tačiau ir turi labai skirtingus lūkesčius ir įsivaizdavimus apie filosofijos pamoką. Vieni nežino, kas čia bus, bet įsivaizduoja, kad kažkas labai labai įdomaus, kad susirinksim ir skrisim į kažkokius filosofinius pasaulius. Kiti yra įsitikinę, kad tai bus sudėtingas ir nesuprantamas dalykas. Treti tikisi, kad per šią pamoką galės tiesiog ramiai pabūti ir atsipūsti. Taigi, kaip suderinti visus šios lūkesčius vienoje pamokoje? Ir ar visi mokiniai, turėdami tokias skirtingas nuomonės apie filosofiją, gali atrasti joje kažką, kas svarbu ir universalu mums visiems? Pirmas klausimas būtų toks, kokio tikslo vedinas jaunas žmogus ateina į filosofiją. Prieš laidą Motiejus pasakė labai gražią mintį, kad žmogus į filosofiją ateina arba ieškodamas patvirtinimo, pagrindimo savo jau susiformavusiams tiesoms, savo nuomonei, savo suvokimui apie pasaulį, arba jis ateina tos tiesos ir tos suvokimo apie pasaulį ieškoti. Taigi, ko jūs ieškote filosofijoje ir kodėl jūs patys susidomėjote šiuo mokslu? Tai Motiejau, gal tu ir pradėk.
Kadangi paminėjai mane jau pačiam klausime, tai aš ir pradėsiu atsakinėti. Taip, šią mintį išsakiau, kad vieniems žmonėms atrodo, kad jie jau patys žino visą tiesą ir tiesiog ateina tos tiesos patvirtinimą ieškoti. Ir man atrodo, tai gana dažnas dalykas reiškinys toksai šiais laikais, tokiamse tiesos relativizmo laikais, kai atrodo, kad kiekvienas gali turėti savo tiesą ir jinai bus vienodai tiesa. O kiti ateina ieškoti tos tiesos, suprasdami, kad jie galbūt jos nepažįsta ir ieško būdų ją atrasti. Ir man atrodo, kad tas pirmasis požiūris, jisai toks atkerta, sustabdo kelią, tarsi neprileidžia tavęs prie tos tikrosios filosofijos pažinimo. Ir man atrodo, čia po to prireikia tokio, kaip Sokratas darydavo tokio sokratiško suvokimo sugravimo, kai tu supranti, kad iš esu nieko nežinai. Ir man pats, kaip priejau prie tos filosofijos, kaip pradėjau domėtis, tai nors pačiam norisi įsiteikti, kad iš tiesų ateini ieškoti tiesos, bet tiesa yra ta, kad tu vis tiek turi kažkokių pirminių nusistatymų ir vis dar reikia juos griauti pastoviai. Ir atėjau filosofiją, gal vedamas smalsumo. Norėjau sužinoti, ką kiti jau žino, ką kiti jau sumastė ir kaip jie taip pasiekė, kaip jie iš viso sugebėjo mąstyti taip giliai.
Aš iš tikrųjų irgi dalinai pritarčiau Motiejaus minčiai, kad mes turime čia ir ieškoti tos tiesos, bet tos tiesos kaip ir tokios labai superinės nėra. Iš tikrųjų, kodėl aš taip rinkausi filosofijos dalyką, tai todėl, kad toks natūralus dalykas man labai patinka istorija. Ir manau, tokie visi humanitariniai mokslai, jie yra persipinę ir susiję vienas su kitu. Ir neįmanoma, sakytim, pažinti pilnai istorijos, neįmanoma pilnai pažinti literatūros, jeigu tu nesuprasi ir kas yra filosofija. Ir būtent todėl aš ir susidomėjau tą filosofiją.
Na, mano asmeninė patirtis su filosofija trunka jau
pustrečių metų berods. Jį prasidėjo dar prieš filosofijos pamokas gimnazijoje, buvau 10 klasėje ir susidomėjau filosofijos olimpiada. Nusprendžiau joje sudalyvauti, na ir tai buvo turbūt neįlinė patirtis, pakeitusi daugą ir tuo pačiu nepakeitusi mano gyvenime. Kadangi žinojau, jog linkstu į menus, į muziką labiausiai, filosofija man pildė, kaip pasakyti, visą suvokimą apie bendrus mokslus, apie ypač humanitarinius mokslus, kurie labai koreliuoja su menu, kaip Ignas ir sakė. Na, bet ta patirtis, kuri, kaip sakiau, jau 2 metai trunka, ji man parodė viso šito mokslo sudėtingumą. Kartais iš tiesų plūduriuodavau tame suvokime, tame sokratiškame suvokime, kad nieko nežinau. Tai yra labai nemalonus jausmas ir galvoju, jaunam žmogui atėjusiam į filosofijos pamokas, na, šiek tiek pažinusiam tą jausmą, atsiranda kažkoks sutrikimas, kažkoks, kaip sakoma, konfuzas, jis nesuvokia, kaip teigiamo dalyko be abejo, dėl to, kad tai yra pakankamai nemalonu. O jis ateina į filosofijos pamoką, norėdamas iš tiesų kažką sužinoti. Sužinoti filosofijos pamokoje galima teorinių dalykų, žinių, tačiau pati filosofinė būklė, filosofinė savijauta yra pakankamai, galima sakyti, nemaloni, tačiau labai reikalinga žmogui. Štai ką aš per tuos 3 metus supratau, kad filosofinis pojūtis, filosofinė savivoka pasaulyje yra be abejo labai reikalinga mūsų kasdienybėje ir apskritai mūsų dabartinėme pasaulyje.
Taip, na, o aš su filosofija pirmą kartą susidūriau turbūt 8 klasėje, kai istorijos mokytojas papasakojo Platono olos alegoriją ir tada man ta alegorija pasirodė labai, labai įdomi ir aš pamenu, kokiai 9-10 klasėje vis sakydavau, kaip man patinka filosofija, nors net nebuvau su ja daugiau susidūrusi ir toliau pažengusi negu ta pati Platono olos alegorija. Kadangi filosofijos pasirinkti mokykloje galimybės neturėjau, turėjau ateiti kažkokiu kitu keliu. Per literatūros pamokas, mokausi tarptautinio bakalaureato programoje, mes nagrinėjome Kobo Abės kūrinį Moteris smėlynuose. Ir šitas kūrinys yra toks ypatingas tuo, kad jame yra labai aiškiai atskleisti absurdo ir egzistencializmo filosofijos aspektai. Ir mes per pamokas pradėjome susipažinti su jais ir skaityti Kamiu. Ir turiu pripažinti, kad tuo metu labiausiai žavėjo Kamiu absurdo žmogaus sąvoka ir to žmogaus susitaikymas su beprasmybe ir vidinio, o ne kūniško malonumo siekimas. Kamiu mintis mane labai paveikė. Aš su džiugesiu mąsčiau, kad net jei tai būtų, kad gyvenimas iš tikro neturi prasmės, toje beprasmybėje ir kiekvienoje akimirkoje mes galime atrasti savo asmeninę prasmę. Tai tiesa buvo tik pradinis taškas ir į daugelį dalykų, apie kuriuos tuo metu mąsčiau vienaip, dabar žvelgiu visiškai kitaip. Bet kuriuo atveju, taip atėjau į filosofiją, o vėliau jau prasidėjo.
Kas prasidėjo?
Visokie įdomus dalykai.
Taip, tai matom, kad filosofija turbūt atėjo į jūsų gyvenimą kaip kitų mokslų papildymas, ar ne, kaip kažkoks susiejimas su literatūra, su menais, kaip Jurgis minėjo. Ir Jurgis dar užsiminė apie tą sokratišką būseną, apie tą nepatogumą, kurį kelia filosofija, kai su jie susiduria. Ir su to būtų susijęs antras klausimas, apie tą paradoksą pakalbėkim, padiskutuokim, kad kai pradedi gilintis į filosofiją, labai dažnai ištinka tokia būsena, kuri yra tokia dvejopa labai. Beje, turbūt gali atbaidyti jauną žmogų nuo domėjimosi filosofiją, tai susidomėjęs filosofiją trokšti, tarsi siekti išminties, nori sužinoti kažką daugiau, pirmiausia apie save, tada apie santykį, savo santykį su kitais žmonėmis ir apie pasaulį. O gauni dovanų tokį sokratišką suvokimą, kad žinai, jog iš tikrųjų nieko nežinai. Iš karto kyla klausimas, kodėl aš turiu skirti tada savo laiką filosofijai, pavyzdžiui, būti filosofijos pamokoje arba tiesiog skaityti filosofinius veikalus, domėtis ar ne filosofija, aiškintis filosofijos sąvokas, kurios yra tikrai painios. Jeigu aš galiausiai vis tiek lieku su tuo suvokimu, kad aš nežinau nieko ir kad tas pilnas pažinimas veikiausiai niekada net nebus įmanomas, tai ar jums teko susidurti su šito jausmu ir ką su šito jausmu daryti, nes jisai sutrikdo žmogų ir kaip tada vertinti šitą būseną, ar tai yra negatyvi būsena, ar tai priešingai galbūt kažko naujo pradžia? Auguste, pradėsi.
Tokį jausmą patirti iš tiesų teko, tačiau palyginti vėlai, dėl to, kad į filosofiją, čia kaip kas žinoma, bet gali tai būti, kad ateini pilnas tokio naivaus įsitikinimo, kad staiga pradedi pažinti pasaulį ir matyti dalykus kitaip ir geriau, negu kad kiti mato. Bet vėliau galiausiai prieini tokią išvadą, kad iš tikrųjų nelabai ką tu čia ir geriau pažįsti ir kad nelabai ką daugiau žinai, negu kad kiti žmonės. Na, o naudinga ar žalinga tai, tiesą pasakius, tai kaip pažiūrėsi. Viena tai gali vesti prie beprasmybės jausmo ir netgi visiško nihilizmo. O kitam tai gali įkvėpti į troškimą truputį mažiau nieko nežinoti, kažkiek daugiau pažinti pasaulį. Ir iš tiesų toks momentas, kai iš tikrųjų suvoki, koks esi mažas palyginus su viskuo, apie ką yra kalbama ir mąstama filosofijoje, mano manimu, yra viena didžiausių siekiamybių šitame moksle. Kartu vis dėlto tai yra labai sudėtinga. Yra iš tikrųjų labai paprasta teikti, kad tu nežinai, kad nieko nežinai, tačiau tai suvokti protu ir suvokti visą savo esybę nėra lengva. Čia yra kaip, sakykime, su fizika. Po Newtono visi matė, kad viskas jau yra pasiekta, viską pažįstame, bet modernioji fizika, kaip žinome, turi truputį kitokį pasaulio vaizdinį. Mes pažįstame tik labai mažą dalelę visatos ir tai tik regimosios visatos, nei neminint tamsiosios materijos ir energijos. Su filosofija yra panašiai. Tam, kad suvoktum, kiek nedaug supranti, reikia žvelgti plačiai ir žvelgti klausimus, kurie yra svarbiausi. Todėl pačioje filosofinio kelio startinėje pozicijoje tai suvokti nėra lengva. Ir tą iš tikrųjų suprasti gali tik atkeliavęs tam tikrą kelią.
Ir man dar atrodo, kad toksai gana bene vaistas nuo šito suvokimo, nuo skausmo, kurį sukelia šitas suvokimas, tai yra supratimas, kad tiesa, nu, tas artėjimas link tiesos yra geris savaime. Ir jeigu tau turi suvokti, kad gyventi iliuzijų pasaulyje nors ir yra patogu, bet tu tada gyveni mele ir tu tarsi tai nėra gerai. Ir jau geriau pažinti tą tiesą ir suprasti, kad jinai yra kažkokia ne tokia maloni, kokios tu tikėjaisi, bet tai jau yra tiesa, o ne iliuzija, kurioje tu gyvenai anksčiau.
Iš tiesų, ką sakė Augustė, ir iš tiesų tai turbūt yra viskas daugmaž, ką aš pats asmeniškai galvoju apie šitą sokratiškąjį suvokimą, bet aš norėčiau dar ir Motiejaus pasisakymą papildyti, kad šitas suvokimas duoda iš tiesų ir pragmatiškų rezultatų, bent jau man. Čia tiem pragmatikam, kurie nori kažkokio apčiopiamų rezultatų. Nesu toks, bet iš tiesų, kadangi esu susijęs su meno pasauliu, vienas dalykas, kuris man pakankamai ilgą laiką neduoda ramybės, tai yra puikybės klausimas mene, būtent kūrėjo klausimas. Ir filosofija man padėjo, tas būtent sokratiškas jausmas padėjo susivokti, jog puikybė savotiškai kartais kyla iš to galvojimo, kad kažką daugiau žinai. Ir kai pradėjau domėtis filosofiniais tekstais, kai pradėjau bendrauti su filosofija tikrai išmanančiais žmonėm, arba kad ir bandančiais po truputėlį ją pažinti, susivokiau, jog žinojimas nėra toks svarbus kaip tiesos paieškos, kaip pats procesas. Ir kokia nauda man asmeniškai iš filosofijos, iš būtent sokratiško suvokimo, čia aš manau daugeliu tai galėtų būti pakankama nauda, tai buvo tai, jog suvokiau, kad puikybė iš principo kyla tik tai iš nesuvokimo kažkokio. Nesuvokimo aplinkos ir savo veiksmų.
Aš irgi norėčiau papildyti pagrindę Augustės ir Jurgio mintį, kad iš tikrųjų tas žinojimas, kad tu nieko nežinai, yra dalinai ir tokia negatyvi stadija žmogaus gyvenime, bet būtent ta stadija, iš tos stadijos būtent kyla tavo noras kažką keisti, būtent kaip Mortoje sakė, nušokti nuo to skardžio į jūrą, į filosofijos jūrą ir kažką pažinti, kaip Augustė sakė, būtent mažiau nieko nežinoti.
Kaip supratau, labai pasakėt gražių minčių, kad puikybė kyla iš nežinojimo ir kad filosofija padeda tą nežinojimą griauti ir kartu griauti tą puikybę žmogišką, kuri kartais subujoja. Bet Jurgis irgi užsiminė dar apie tą pragmatiškumą, apie tai, ką galėtų pragmatiško teikti filosofiją. Apskritai, kaip jums atrodo, kur įmanoma pritaikyti šitą žinias, nes šiuolaikinis žmogus jis yra labai toks praktiškas žmogus ir nes visuomenė taip jį programuoja tokiu būti, ar ne, kad kur aš galiu pritaikyti tas žinias. Nes labai aišku, kad gamtos mokslo žinias mes turim kur pritaikyti, o kur pritaikyti filosofiją? gal neįmanoma jas pritaikyti, prašau, Ignas.
Tai aš manau, kad filosofija tai yra toks kertinis dalykas savęs pažinime. Kai pažįsti save, jau šitas žinias tikrai gali daug kur labai pritaikyti, sakykim, kokius dalykus rinksiasi studijuoti ir daug panašių dalykų. Tai čia jau būtent tas ir filosofijos pragmatiškumas atsiranda. Bet iš tikrųjų, kaip ir visi humanitariniai mokslai, tai tiesiog yra ne tokie kūniški mokslai, kuriuos tu galėtum taip apčiuopti, pažinti ir panašiai, bet tai būtent yra tokie, kur tiesiog jie tavo sielą ugdo.
Kaip kitiems atrodo?
Man atrodo, svarbu nepamiršti ir filosofijos tos srities etikos, nes jinai dažnai dabar kaip tik siejama filosofijos susiaurinama vien iki etikos, bet ta etika jinai teikia realią naudą ir tokią matomą naudą, kuriant geresnius žmonės ir geresnį visuomenę. Tai man atrodo, čia irgi labai svarbi filosofijos nauda.
Realią naudą iš principo teikia filosofinės žinios. Daugelyje valstybių mes matome, kad žymiausių politikų patarėjai yra baigę filosofijos studijas. Ir turbūt filosofinės žinios, galbūt net ir praktinės žinios apie tam tikrų filosofų biografiją, apie jų veikalus, tai duoda žinių ir tai iš principo apčiuopamai gelbsti mūsų kasdienybė. Ypač, at, tarkim dabar, artėjant rinkimams ir apskritai tai rinkimų dvasiai dar esant Lietuvoj, kalbant apie politiką, tai vat puikus pavyzdys. Platonas yra minėjęs, kad valstybė turi valdyti filosofai. Na, ne visuomet tai pavyksta. Galbūt ne visi valdo, kuriem yra taip tikrai skirta, kurie galbūt nori valdo, bet filosofija vis viena ateina, kad ir per patarėjus, kad ir per tam tikrus konsultantus iki valstybės ir tai yra didžiulė praktinė nauda, kurią teikia būtent filosofinės žinios.
Man iš tikrųjų išgirdus klausimą apie filosofijos naudą, kyla visiškai priešingas klausimas, o kaip filosofija apskritai gali būti nepraktiška? Filosofija gali duoti daug pačiam žmogui, kaip mokslas, kaip pats filosofijos procesas. Filosofija kaip intelektualinis žaidimas, žongliravimas idėjomis ir sąvokomis yra ir smagu, ir naudinga. Dėl to, kad vien praktiškai pažiūrėjus, tu išmoksti suprasti ir analizuoti sudėtingus tekstus, kelti klausimus ir aiškiau reikšti savo mintis. Ir visgi dar turėčiau pasakyti, kad filosofija apskritai pažiūrėjus yra labai praktiškas mokslas, kurio reikia tiek asmeniniam gyvenimui, etiniuose klausimuose, kaip minėjo Motiejus, tiek, sakykim, ir viešajam. Pasižiūrėjus į Aristotelio politikos filosofiją, matome, kad šis antikos filosofas teigia, kad politika yra nepaprastai praktiškas mokslas dėl to, kad jis žvelgia į žmonių santykį, iš kurio galiausiai išplaukia toks darinys kaip valstybė. Todėl aš pati vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad jeigu mokantis filosofiją ji neteikia jokios praktinės naudos, vadinasi, kažkas yra daroma blogai.
Bet jūs užsiminėt apie etikos praktiškumą, bet kyla man tada kitas klausimas. Aš galiu žinoti, kaip elgtis, bet nebūtinai aš taip elgsiuos, kaip šitą suderinti dalyką.
Tiesa, šita pastaba gana tokia reikšminga ir svarbi, bet vienas dalykas yra, kai tu žinai, kaip reikia elgtis ir taip nesielgi, bet tu bent jau žinai. Jeigu nėra filosofijos, jeigu neįsiveli į tą filosofiją, dažnai žmogus gyvena tame iliuzijos pasaulyje ir iš viso nežino, kaip reikia elgtis teisingai. Bet kai žmogus pažįsta, kas yra teisinga, kas yra etika, jisai tada pajutęs poreikį taip elgtis prie tą kritinę situaciją, jisai jau turės pasirinkimą. Jisai galės pasirinkti iš teisingo ir klaidingo variantą ir jisai žinos, kuris yra teisingas, kuris yra klaidingas. Be filosofijos tu tiesiog vienareikšmiškai, tu tiesiog spėji užversom kortom žaidi ir dažniausiai tada mažesnė tikimybė pasirinkti teisingą variantą.
Aš sakyčiau, kad pats žinojimas tada yra visiškai nepilnas. Jeigu tu žinai, kaip reikia elgtis teorinėme lygmenyje, tačiau praktinėme to nepritaikai. Žinojimas vyksta tiek teorinėme, tiek praktinėme lygmenyje, mano manimu, pas aukščiausios rūšies, sakykim, žinojimas.
Man dar tada grįžtant prie tos irgi naudos, Augustė kartą pasakė tokią mintį, kuri yra tikrai man labai įsiminusi, kad filosofijos mokymasis turi keletą skirtingų lygmenų ir vienas iš jų, kai vienas tas pirminis lygmuo yra, kai mes skaitom filosofų darbus, analizuojam filosofijos istoriją ar mokomės filosofinės sąvokas. Ir jau kitas lygmuo, kai filosofija pakeičia žvilgsnį į pasaulį. Tai yra irgi tam tikra filosofijos nauda, tas perkeistas žvilgsnis. Ir kai filosofija tampa kažkuo labai savu ir artimu, kaip pasaulį imi matyti kažkiek kitaip, kažkaip kitaip. Ar pritarė tokiai Augustės minčiai, kad filosofija keičia žvilgsnį į pasaulį? Ar šiam pokyčiui įvykti reikia ilgų labai metų praktikavimo su filosofija? Ar tai gali patirti ir jaunas su filosofija tik susipažįstantis žmogus? Kokia jūsų nuomonė?
Aš sakyčiau, kad tikrai panirusi į filosofiją, skaitant filosofų darbus ir kasdieną mąstant apie išgirstas mintis ir jas reflektuojant, pokyčiai vyksta nuolatos, jie vyksta palaipsniui. Kai žmogus atsiduria sunkesnėje situacijoje arba kokioje nors ypatingoje emocinėje būsenoje, tiesa, pokytis gali būti ne toks, kaip sakiau, laipsniškas, tačiau jis gali būti ir staigus. Ir tu niekada nežinai, kada tu gali atsirasti tokioje situacijoje. Tai gali būti ir artimo žmogaus mirtis, ir, sakykime, tikslo praradimas ar gyvenimo kelio pasikeitimas. Tada filosofija tau padeda ne tik sugrįžti į ankstesnę būseną, kaip mes žinome, dažnai tiesiog neišmastome viso to ir nepriimame taip, kaip reikėtų, tačiau tiesiog pamirštame. Sakoma, laikas gydo žaizdas, tačiau iš tikrųjų filosofija daro kiek kitokį dalyką, ji tave keičia ir leidžia sugrįžti į kasdienį gyvenimą stipresniam. Man buvo įstrigusi vieno draugo sakyta mintis, kodėl reikėtų studijuoti filosofiją. Tai iš tikrųjų, kai studijuoji filosofiją, tu niekada neatsirasi toje gyvenimo stadijoje, kai staiga patiri kažkokią egzistencinę arba prasmybės krizę. Ir taip yra todėl, kad filosofija tave neišvengiamai lydi kasdien, o stovėdamas ant bedugnės krašto ilgą laiką, kažkaip išmoksti balansuoti ir galiausiai išlaikyti pusiausvyrą.
Aš irgi dar norėčiau papildyti atsakant į tą klausimą, kaip žmogus gali įsigyventi tą filosofiją ir kaip jisai gali keisti žvilgsnį, tai man atrodo labai svarbu yra ir pačio žmogaus ateinančio į filosofiją požiūris. Jeigu tas žmogus bus nusteikęs uždaryti filosofiją tik tai filosofijos kabinete klasėje vienoje savaitinį pamokoj per savaitę ir uždaryti tai tik tai iki kažkokių sąvokų išmokimo ir kad galėtum per atsiskaitimą gauti gerą pažymį, tai nepakeis jo požiūrį. Bet jeigu žmogus supras, kad ta filosofija yra visam jo gyvenimui skirta ir skirta ir jis visada pastovi kiekvienam savo veiksme, mąstys apie tą filosofiją, tai tikrai keičia jo požiūrį ir keičia jo gyvenimą. Ir svarbu, kad aš žmogus būtų nusteikęs abstrakčias gana filosofų mintis taikyti konkrečiom savo gyvenimo situacijom.
Tai aš irgi pritariu, nes iš tikrųjų, ką aš manau, kad kiekvienas dalykas, kurį mes patiriame gyvenime, tai moderuojamus kažkaip. Tai, sakykim, netgi matematika, kurios aš asmeniškai nemėgstu, bet ir, sakykim, nesuprantu net visko, bet vis tiek jinai ugdo loginį mąstymą kažkoti. Tai ir žmogus atėjęs į filosofijos pamoką, kad ir tą vieną savaitinę pamoką, jeigu jinai tikrai sugeba prisikasti prie jo, iki jo, sakykim, sielos, tai tikrai jinai keis žvilgsnį į pasaulį ir aš manau, galbūt netikiu tuo, kad tai gali atsitikti kažkaip momentaliai, bet jeigu jis tikrai kažkiek tai pažins tą filosofiją, tai netgi tokiose, kaip Augustė sakė, ribinėse situacijose, tikrai manau, kad filosofija padės pasirinkti ten kažkoti tai vienoti ar kitoti sprendimą.
Taip sakant, prasiverš iš pasąmonės, ką mokės per pamoką. Ir
taip, kaip Freudas iš pasąmonės iškyla visus mintis.
Bet tam, kad taip įvykti, turbūt reikia, kaip jūs jau minėjo, to tam tikros nuostatos, mokinių nuostatos, kad aš turiu to norėti ir to trokšti ir būti atviras tai filosofijai. Su jumis laida Jaunimui naujų kampų. Priminsiu, kad studijoje kalbam apie filosofiją, kodėl jaunam žmogui turėtų rūpėti filosofiją. Ir šiuo klausimu diskutuoja Motiejus, Jurgis, Augustė ir Ignas, jėzuitų gimnazijos mokiniai. Taigi, kitas klausimas, kurį norėtume aptarti, yra susijęs su pradžioje pasakytų antruoju to pavadinimo variantą apie filosofavimą. Kaip reikėtų vertinti sąvoką filosofuoti? Turbūt esate susidūrę su situacija, kai pasakė, kad lankote filosofijos pamokas ar kad apskritai domitės filosofiją, sulaukite atsako, tai filosofuojate jūs tenai. Kokį turinį jūsų nuomonė turi toks pasakymas ir ką iš tikrųjų reiškia ši sąvoka?
Tai aš netgi ieškau šios savokos žodynę internete ir radau keletą jos variantų. Tai vienas protauti abstrakčiomis temomis bereikalas samprotaujant, o kitas variantas į kalbą nukrypti į abstrakčias temas nereikalingus samprotavimus. Kitaip tariant, arba tu samprotauji bereikalą, arba tu kalbi dalykais, kuriais reitų samprotauti ir nesamprotauji. Samprotauti, dar priminsiu, reiškia remtis prielaidomis ir daryti išvadas. Ir man atrodo, tai gana tiksliai apibūdina šią sąvoką, tą pafilosofuokim. Toksai dalykas, kai tu užsimeni kažkokį svarbų klausimą, kaip kokia gyvenimo prasmė ir panašiai, bet neieškai į atsakymą. Tiesiog nebandai samprotauti. Arba kitas dalykas, kai tu kalbi su draugu, ką valgysi pietum ir tada pasineri į bereikalingus samprotavimus. Ir šitas gana toks, ta sąvoka, pafilosofuokim, jinai gana dažna, bet jinai dažniau tinka visokiems Facebook'e atsirandantiems postams prie nuotraukų, negu kad tikrai filosofijai, tikrai kurios mes ieškame filosofijos pamokose.
Tai pafilosofuokia man iš tikrųjų asmeniškai, tai čia yra šiek tiek išeišiantis teiginys. Čia gal atsiranda iš tos kvailos puikybės, kurią kaip ir reikėtų nusimesti, bet iš tikrųjų man nelabai patinka, kai žmonės į filosofiją žiūri su tokia prielaida, kad jai nereikia jokių šankstinių žinių, kad čia tiesiog galima pasišnekėti apie abstrakčius dalykus, pažongliruoti turimomis idėjomis ir mintimis ir kad tai jau savaime bus filosofija. Filosofijai iš tikrųjų reikia ir teorinių žinių, ir apskritai tokio gilesnio žvilgsnio. Ir paprasta diskusija, kuri gali būti iš tiesų ir visiškai bevertė, tiesiog žmonių nuomonių susidarimas pats savaime savyje nieko labai vertingo neturi. Diskusija turi turėti prasmę ir filosofinė diskusija, mano manimu, yra visiškai kas kita negu paprastas pafilosofavimas.
Aš irgi labai pritariu Augustės minčiai. Iš tikrųjų, tas pafilosofuotime, tai iš tikrųjų yra toksai dalykas, kai mes įsivaizduojam, kad mes viską žinom, nors iš tikrųjų nieko nežinom ir būtent tie, kurie nesimoko filosofijos, kurie nesupranta, nesidilina į filosofiją, kurie yra labai, sakykime, išpuikę ir visažiniai ir jie mano, kad tiesiog va, galim čia tiesiog pakalbėti apie gyvenimo prasmę. Bet jeigu tu iš tikrųjų supranti, kad tu nieko nežinai, tai tu iš pradžių tikrai gilinsiesi į kūrinius ir tik tuomet galėsi ne filosofuoti, o iš tikrųjų samprotauti tas būtent skirtumas tarp šitų dviejų sąvokų apie tą pačią gyvenimo prasmę.
Dar norėčiau papildyti tą filosofavimo reikšmę. Taip, filosofas pasakymas, tai filosofuojate kažkokiam žmogui, iš kažkokio žmogaus, tai byloja apie nežinojimą be abejo, bet ir tuo pačiu apie pastangų stygių sužinoti. Nes pats susiduriu su žmonėmis, kurie tiesiog, nežinau, ar jiem neduota yra, ar jie tiesiog tingi pasigilinti, suprasti. Ir ne tik filosofijoje, ir mokyklose, eilinėse pamokose tai vyksta. Ir turbūt sakymas, tai filosofuojate, nuima tam tikrą naštą nuo paties žmogaus, kuris taip sako, nes tarytum jis nusprendžia atsisakyti tos galimybės suvokti filosofiją, sakydamas jūs filosofuojate, tai reiškia tai man nesuvokiamas dalykas.
Ir aš irgi dar norėčiau šitą pasakyti, kad tas filosofija yra tiesos ieškojimas ir jeigu mes šitą dalyką iškerpam iš filosofijos savokos, kas realiai ir yra ta filosofuoti, tai yra protauti temomis, nebandant samprotauti, tai yra nebandant ieškoti kažkokių atsakymų, kažkokių išvadų, tai tas labiausiai ir varo į tą depresiją, apie kurią kalbėjom pirmoje dalyje, kai tu supranti, kad nieko nežinai, bet jeigu tu nesupranti, kad nerdamas į filosofiją tu ieškai tiesos, tu prarandi tą tiesos atradimo viltį, tai tas supratimas, kad nieko nežinai, iš tiesų gali nuvaryti į depresiją netgi.
Man Motiejaus žodžiai dar priminė pačią filosofijos kilmę. Kai pagalvotume apie antikoje vykstančius filosofinius procesus, sakykim, prisiminkime sofistus, kurie vaikščiodavo ir mokydavo žmonės, lyg turėdami kažkokią išmintį, turėdami savyje kažkokią tiesą, nors iš tikrųjų tiesiog mokė žmonės apginti savo nuomonę ir net nelabai svarbu, kokia ta nuomonė yra. Tai veda prie tokio įsitikinimo, kad bet kokia nuomonė gali būti teisinga, dėl to, kad ją galima apginti žodžiais, būtent filosofuojant. Ir toks įsitikinimas, mano manimu, nėra labai teisingas. Dėl to, kad tiesa a priori, iš tikrųjų, sakyčiau, kad egzistuoja.
Taigi, tas filosofavimas, su kuriuo susidurėme kasdienybėj, labai dažnai su tą žodį girdime, tai ir ne tik filosofijoje, kaip jau minėjote, ir kitose dalykuose, turbūt nurodai tą tokio lengvesnio turinio kažkokius pokalbius apie gyvenimą. Ir dar įdomu, kad jūs pasakėt, kad tai kyla iš to įsitikinimo, kad aš daug žinau. Tai irgi puikiai idėja. Ir tas tikrasis filosofavimas jau tada kaip tik turėtų nurodyti į tą nežinojimą ir iš to įskyla iš to. Ir kadangi jūs visi dar, beveik visi, išskyrus Augustą, dar esat mokiniai ir dabar turite filosofijos pamoką mokykloje, tai norėčiau dar sugrįžti prie mokyklos ir prie filosofijos, kaip šis dalykas įsikomponuoja mokykloje, kaip jums atrodo ir kokia ta filosofijos pamoka turėtų būti. Nes man kaip mokytojai susidaro įspūdis, kad kiekvienas į filosofijos pamoką ateina su labai labai skirtingais lūkesčiais ir įsivaizdavimo, kokia ta pamoka turėtų būti. Kaip jau užsiminiau laidos pradžioje, vieni ateina tiesiog atsipūsti nuo sunkių pamokų ir tikisi lengvų įdomių pokalbių apie gyvenimą, kiti ateina trokšdami analizuoti rimtus filosofinius veikalus. Tai tampa tikrai labai rimtu iššūkiu, kaip visą tai suderinti. Ir kaip jums atrodo, tada kiek filosofijos pamoka turėtų būti tokia pramoga, pavadinkim ją taip, ir kiek rimta disciplina, tokia akademinė disciplina. Kiek tada toj filosofijai turėtų būti teorijos, filosofinių veikalų analizės ir kiek praktikos, tai yra tų žinių kažkokio pritaikymo tam tikrose situacijose ir kaip jums atrodo?
Iš tikrųjų, jeigu būtų mano valia, tai būčiau linkęs mokytis tik teoriją ir tik, sakytim, galbūt antrais mokymo metais, nes 11-12 klasė, tai sakytim, 11 klasėj pagrindė teorija, o 12 klasėj galbūt toks daugiau ne filosofavimas, o samprotavimas, bet iš tikrųjų tuomet galbūt net ir ne tiek daug žmonių eitų į šią pamoką, nes visgi tikrai yra tokių žmonių, kurie įsivaizduoja, kad filosofavimas ir filosofija tai vis dėlto yra koreliuojantis dalykai. Ir iš tikrųjų tas būtent bandymas tiesiog pakalbėti temomis abstrakčiomis, tokiomis, pavyzdžiui, kaip kokia gyvenimo prasmė, tai iš tikrųjų jis juk yra neįmanomas be kažkokių teorinių žinių, be būtent tos akademinės filosofijos. Tai aš manau, kad net jeigu žiūrint į filosofiją kaip, įsakytim, tokią dalinai poilsinę pamoką, vis tiek reikia turėti tam tikrų žinių ir tada reikėtų skaityti namuose ar vis tiek. Manau, kad filosofija ir tokia mokslinė filosofijos dalis yra neatsiejami dalykai.
Aš dar labai norėčiau užsikabinti iš vienos Igno pasakytos minties, kad tas teorinių žinių įgyjimas ir mokymas vien teorinių dalykų, istorijos, filosofijos ir panašiai gali atbaidyti žmonės. Ir tai pastato filosofijos mokytoją ant tokios atbrailos, atsirenki žmonės, kurie tikrai nusiteikia mokytis filosofijos ir tapti filosofais, pakeisti savo gyvenimą, ar tu priemi visus ir džiaugiesi, kad tie žmonės, kurie galbūt ateina grinai tokio pafilosofavimo kaip Facebook'e mintimis, ar juos vis tiek kažkaip reikia džiaugtis, kad jie ateina ir tai išnaudoti, nes tie žmonės galbūt ateina ne to, kas yra tikroji filosofija, bet tu vis tiek gali jiems įteikti mintis ir taip pakeisti juos. Ir tas, man atrodo, yra tas pagrindinis mokyklos ir apskritai ypač filosofijos pamokos siekis pakeisti žmonės.
Aš iš tikrųjų turbūt labiau pritarčiau Ignui ir gal būčiau net dar radikalesnė ir sakyčiau, kad filosofija turėtų būti išskirtinai akademinis dalykas. To, ko siekia tie žmonės, kurios apibūdino Motiejus, aš sakyčiau, kad tai būtų galima palikti etikos ir religijos pamokoms, nes tai yra išskirtinai temas, apie kurias reikėtų diskutuoti šiose pamokose. O filosofija, sakyčiau, turėtų būti akademinis dalykas todėl, kad žmonės persiskaitė filosofų darbus patys rašydami esė ir mąstydami, kaip išvesti, sakykime, tokią sintezę iš to, ką jie išgirdo, kad tada žmonės gali parsinešti filosofiją ir į savo namus ir taikyti ją praktikoje, o ne pamokoje. Pamokos apskritai, sakyčiau, yra labiau teorinių žinių įgyjimui, kurias vėliau gali pritaikyti praktikoje. Mano manimu, filosofijos mokymas Lietuvoje yra toli gražu netokiame lygyje, kokiame galėtų ir turėtų būti. Ir filosofija dažnai tampa dalykų, kur mokiniai jau pavargia po dienos rimtųjų dalykų, ateina pasėdėti ir kaip aptarėme pafilosofuoti. Manyčiau, kad požiūris į filosofiją turėtų būti kur kas rimtesnis, nes mes dažnai pamirštame, kad filosofija pati savaime ji yra mokslas vis dėlto. Puikus, sakyčiau, yra Prancūzijos pavyzdys. Ten mokiniai turi mokytis filosofijos dalykai, yra, pavyzdžiui, literatūros bakalaureate. Mokiniai mokosi filosofijos 8 valandas per savaitę, kas Lietuvos mastu atrodytų tiesiog nesuvokiama. Tačiau šitie mokiniai pasirinkę humanitarinių mokslų profilį turi galimybę labai pagilinti savo ne tik žinias, tačiau ir analizės gebėjimus, ir rašymo gebėjimus. Ir iš tikrųjų filosofija ten yra labai akademiška, tai nėra tiesiog kažkoks pafilosofavimas. Ir net tie mokiniai, kurie yra pasirinkę gamtos mokslų dalykus, jie irgi turi filosofiją. Ten to baisiai sunkaus egzamino mokslo metų gale su baime laukia 1000 moksleivių. Ir kodėl jis yra baisus? Dėl to, kad reikia mąstyti. O mūsų švietimo sistemoje mąstymas apskritai yra ganėtinai retas. Todėl Lietuvoje gal ir būtų keista pamatyti akademinės filosofijos pamokas.
Tenka sutikti su visom išsakyto mintim. Galbūt šiek tiek papildyčiau Augustės nuomonę apie etikos tematiką filosofijos pamokose. Mano nuomonė, nereikėtų visiškai eliminuoti būtent etikos temų iš filosofijos pamokos. Ypač reikėtų palaikyti tas temas pačioje pradžioje, kai po truputėlį kraunamas filosofijos bagažas. Dabar kodėl? Etikos pamokose dažniausiai tos temos yra paliečiamos pakankamai paviršutiniškai bendram suvokimui. Nes pati etikos pamoka iš principo yra suvokti bendrą vaizdą apie etišką gyvenimą. Tiesiog, na, iš pavadinimo tai visą tai plaukia. O filosofijos pamokoje etikos temoms galima suteikti būtent to taisyklingo mąstymo, taisyklingo filosofinio suvokimo tam tikrą dalį ir į etikos temas galima įnešti tikrumo ir galbūt dar labiau jas aktualizuoti. Tai tiek, o apskritai turbūt taip, filosofija be abejo, bent jau jos kurso dalis, didelė dalis turėtų būti skirta akademinės filosofijos žinioms plėsti.
Ačiū, labai svarbu, ką jūs visi pasakėt. Aš asmeniškai turbūt irgi būčiau labiau už tą akademišką variantą filosofijos, bet kita vertus labai svarbu ir tai, ką paminėjo Motiejus, kad jaunas žmogus yra besikeičiantis žmogus ir svarbu, kad ateina tie kiti žmonės, kurie galbūt tikisi daugiau pramogos, tokios poilsinės pamokos, nes nežinai, kada jie gali užsikabinti už ko ir kada jie susidomės tą akademinę filosofiją, ar ne? Tai tarsi gaunasi tokia kaip galimybė, kaip šansas pabandyti. Ir pabaigai norėčiau, kad dar, nežinau, gal galite pasidalinti kažkokią savo mintimi, ką labai trumpai, nes jau laida eina į pabaigą, ką patartumėt savo bičiuliui, kuris jūsų klaustų nuomonės apie filosofijos dalyką, ar skaityti, ar neskaityti, ar rinktis, ar nesirinkti, tai ką jam atsakytumėt, Ignas?
Tai aš manau, kad tokios kaip naudos filosofijos galbūt tokios pagrindinės dvi, tai viena yra būtent ta akademinė nauda, kur, sakykim, tu gali remtis, rašydamas, kad ir literatūrinius rašinius, tu gali būtent pažinti kitus dalykus, sakytim, istoriją, meną per filosofiją. Ir yra ta antroji nauda, kad tu, kaip jau sakiau anksčiau, tu pažįsti save. Ir dėl to tu žymiai labiau gali pažinti ir pasaulį, ta prasme, pritaikyti praktikoje tas būtent žinias.
Na, o aš tai nežinau, ką pasakyčiau tokiam bičiuliui reikia filosofijos, bet man atrodo, kad tas svarbu jam parodyti, kad nesirinkdamas filosofijos, ją atmesdamas, neskaitydamas, tu tarsi paneigis, tarsi atriboji save nuo tiesos siekimo. Tu tarsi iš viso paneigi tiesą ir nesuteikiai jai galimybės ateiti į tave. Nu, tu nepasirinkdamas filosofijos, tu pasirinki amžiams likti iliuzijų pasaulyje ir būti tuo patenkintas. Ir man atrodo, tai nėra teisinga ir kai suvokdami, tai niekas blaivių protų nesirinktų likti mele vietoj to, kad suteiktų galimybę pasiekti ją. Tiesa.
Aš atsakyčiau gana paprastai, galima rinktis ar galima nesirinkti. Manau, kad jeigu žmogus pasirenka filosofiją ir yra jai pasiruošęs, tai yra gerai. Tačiau ne visada gyvenime esame pasirengę priimti tą tiesą ir priimti tiesos ieškojimą. Filosofija yra iš tikrųjų labai rimtas iššūkis ne tik intelektualiai, tačiau ir tau pačiai kaip asmenybei. Ir reikia tiesiog žinoti, kad tu, jeigu jau rimtai esi pasirengęs tam filosofiniam nuotykiui, reikia žinoti, kad tu tam esi pasiruošęs ir kad tai atlaikysi. Todėl tiesiog linkiu visiems apsvarstyti tai, ko iš tikrųjų norite ir siekiate gyvenime, ir tiesiog tada tas pasirinkimas ateis savaime.
Iš tiesų džiaugiuosi, kad savo aplinkoje nesusiduriu su tais žmonėmis, kurie klausė, na, ar rinktis tą filosofiją, kažkaip daugmaž supranta šio didaus iš tiesų iškilaus mokslo reikšmę, bet tarkim, jeigu paklaustų, tai mano atsakymas būtų pakankamai trumpas, sakyčiau, nežinau, ar tau rinktis, o kodėl aš taip atsakau, tai nueik ir pats įsitikink, išsiaiškink.
Aš dar norėčiau šiek tiek papildyti vieną dalyką, kad galbūt ne tiek svarbu, ar tu rinksiasi mokykloje filosofiją kaip tą papildomą savaitinę pamoką. Jeigu tu turi per daug valandų ar ką, tai nesirink, nesvarbu, bet svarbu pasirinkti tą filosofiją savo gyvenime. Ir tai yra netmesti tų filosofų minčių, netmesti skaitimo, netmesti domėjimosi, netmesti tiesos ieškojimo ir rinktis filosofiją gyvenime.
Ačiū už jūsų mintis, už jūsų pasidalinimus. Ačiū, kad dalyvavote šioje laidoje ir apibendrinant, svarbu pasakyti, kad mes nesiekime rasti konkrečių atsakymų ir labiau norėtume palikti klausytojus su nuostaba ir iškilusiais klausimais. Turbūt svarbu pasakyti tik tai, kad filosofija, jei tik leidžiamės į tas filosofinės gelmes, niekada nepalieka abejingo žmogaus. Filosofija nebūtinai visada bus įdomi, ji gali ir nepatikti, ir erzinti, ir kelti nepatogumą, išvesdama iš mums įprasto kasdienio pasaulio suvokimo rėmų. Nors filosofija greuna mūsų įsitikinimus ir kartais jos vedini liekame su staiga ištikusiu suvokimu, kad iš tikrųjų mes nieko nežinom, tačiau vis dėlto filosofija nepalieka taip jau visai žmogaus be nieko. Ji svarbiausia, ką įdovanoja, tai smalsumą domėtis viskuo, kas vyksta aplink mus ir norą kurti savo tikrą, autentišką santykį su pasauliu, apmastytą santykį. Taip pat suteikia ir tą kitokį žvilgsnį į pasaulį, jeigu jo trokšti tik tai. Galbūt tai labiausiai ir traukia jauną, ieškantį žmogų nerti į tą filosofijos jūrą. Taigi mes atsisveikiname su klausytojais ir ačiū.
Laidoje girdėjote diskusiją apie tai, kodėl vieniems žmonėms turėtų rūpėti filosofija, o kitiems ne. Laidoje dalyvavo Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai.